Sa aklat ng Mateo Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. Amen. Mateo chapter 8, chapter 1, verses 18 to 25. Hallelujah. Akin pong babasahin, mga kapatid, sa Living Bible. And then pagkatapos niyan ay basahin ni Brother Ronald sa salitang Tagalog. Ito po ang binanggit sa Living Bible, verse 18. These are the facts concerning the birth of Jesus Christ. His mother Mary was engaged to be married to Joseph. But while she was still a virgin, she became pregnant by the Holy Spirit. Then Joseph, her fiancé, being a man of stern principle, decided to break the engagement, but to do it quietly, as he didn't want to publicly disgrace her. As he lay awake considering this, he fell into a dream and saw an angel standing beside him. "Joseph, son of David," the angel said, "don't hesitate to take Mary as your wife, for the child within her has been conceived by the Holy Spirit. And she will have a son, and you shall name him Jesus, meaning Savior. For he will save his people from their sins." And this will fulfill God's message through his prophets. "Listen, the virgin shall conceive a child. She shall give a birth to a son, and he shall be called Emmanuel, meaning God with us. When Joseph awoke, he did as the angel commanded and brought Mary home to be his wife. But she remained a virgin until her son was born, and Joseph named him Jesus." Ate Ronald.
Ang pagkapanganak na kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Hallelujah.
At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaki at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, "Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel, na kung lilinawanagin ay suma sa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus."
Amen. Everybody say praise the Lord. God bless po at kay makakao po na mga batid, pagpalain kay ng ating dakilang Panginoon. Salamat po sa ating mga bisita na kasama natin ngayong umaga sa ating pong pananambahan, mga kapatid. Nais ko pong pamamagatan ang minsay ngayong umaga, or to give a title for the message today that says, Jesus, the Savior of the World. Or, the name Jesus. Okay, the birth of Jesus Christ, the Savior of the world, was explained to us through the writings of Matthew. The accounts was recorded properly in order for us to understand why Jesus Christ must be born. Yan, mga kapatid, ay isang kasaysayan at nagpapatibay sa atin ngayong umaga na ang ating Panginoong Hesukristo na ating sinasamba sa umagang ito ay meron pong maliwanag at malinaw na pagsasabi at pagtuturo kung bakit kailangang ipanganak ang batang nagngangalang Jesus. At ang Jesus na ito, mga kapatid, ay siya pong ating nagiging tagapagligtas. Hindi siya ipinanganak sa anumang dahilan, kundi siya ipinanganak upang ang mundo ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kaligtasan, at ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. The angel told Joseph, "Fear not to take Mary for thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost." Amen. Fear not. Si Joseph, mga batid, he is about to get married with the woman named Mary. And he wants, of course, na pag sa imang asawa, mga batid, or magpakasal sa isang babae, kailangan niya ang babae ay isang malinis. No? Maganda ang reputasyon, at yan po ay nais niyang manatili, mga kapatid. But the Bible tells us na bago po darating ang araw, sila po ay engaged na, mga kapatid. Inantay na lang yung araw na sila ay ikakasal. Ngunit kanyang nalalaman na si Maria ay biglang nagbuntis. No? At of course, hindi maganda, mga kapatid, na pagkakasalan niyang isang babae na buntis at hindi niya alam kung kanino o saan ang galing o atong nangyari sa babae na yan. So, ang sabi ng Bible, si Joseph ay nagplanong i-break up or hiwalayan si Maria. Kahit sino naman siguro dito sa atin, no? Nag-prepare ka na ng 10 baboy. Tapos, alam naman yung kasal noon, napakamahal. Prepare ng manok. Yung iba, baka pa. Tutumbahin lang, pagkatapos patatayuin. Sabi ng iba, nagtumba raw ng kalabaw. Tinumba lang, hindi kinatay, mga batid. Amen! So, sabi ni Joseph, hihiwalayan ko ang babaeng ito. Nung siya ay natulog, mga kapatid, the Bible tells us, the angel told Joseph, "Fear not, Joseph. Fear not to take Mary for thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost." Praise God for the Holy Ghost. We praise God for the angel of the Lord that he had conceived by the power of the Holy Ghost, not by the power of nature. Mary conceived by the power of the Holy Ghost, not by the power of nature. I am here, Joseph, to tell you that the one that Mary is being conceiving now, that is not for another man or from the nature, but that is by the power of the Holy Ghost. Hindi galing sa tao yan, Joseph. Galing yan sa banal na Espiritu. We praise God for the angel. We praise God for the Holy Ghost. The Holy Spirit who produced the world now produce the Savior of the world. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. The Holy Spirit that produced the world now produced the Savior of the world. Yung Espiritu, mga kapatid, noon, yung Diyos na Espiritu na nagsasalita, let there be light. Amen. Yung nagsasabing, let there be light, and there was light. Let there be waters. Let there be animals. Let there be fowls. Now He came, hallelujah, to become a Savior of the world. Oh, we thank God that the Spirit now before now came to produce the Savior of the world. And we praise the Holy Spirit who spoke during the creation now become flesh and dwelt among us. Yung Spiritong nagsasalita sa paglikha ng sanglibutan ngayon ay nagkakatawang tao ay at naging kasama natin, mga kapatid. And we praise the Lord na ang Espiritu nating sinasamba. Amen. Yung Espiritu nating pinupuri, mga kapatid. Yung Espiritu na sinabi ng anghel, hallelujah, ay nagiging tao. At siya, mga kapatid, ay naging tagapagligtas ng buong mundo. He is the Savior of the world. And histories tell us of some who vainly pretended to have conceived a divine power. Histories tell us of some who vainly pretended to have conceived by a divine power. But my Bible tells me that there is only one, that being conceived by the Holy Ghost, who has the power to save the world. We understand that there are people who claim today, some of them are already 6 feet below the ground, but sad to say, they still have many followers today, vainly pretending that they are also conceived by the power, but there is only one Holy Ghost that conceived Mary, hallelujah, the Son Jesus. Church and visitors today, there is only one source of our salvation. Oh, that Holy Spirit who became a son and whose name is Jesus. In the Philippines, we have groups who vainly pretended to have conceived a divine power. I am going to mention some of them, not to discredit, not to destroy the person. I understand they were good men. But the Bible tells us, if you are good, that will not work for our salvation. What we need is the name that is above every name. Hallelujah. God, He doesn't care how good you are today, how honest you are today. What God is looking for, that we are going to submit His authority, that we are going to accept the power and the name of Jesus for our salvation. Hallelujah! We have the group that is called the PBMA. Philippine Benevolent Missionary Association, founded by their master by the name Robin Ecleo. He's dead. The body is still lying in a glass casket. And the place is in Dinagat Island in Surigao. He's dead for how long now? Probably around 50, 40 to 50 years. Where is his body? He's still lying in the crypt. Glass casket that can be seen by the followers. And the followers are expecting and believing that this master of them named Reuben Eclio will save them. But it is very clear from our Bible this morning. The name of the son that is to be born must be called his name Jesus. And the name Jesus means Savior. Come on. His name is not Reuben Eclio. His name is Jesus. And the meaning of that name, Brother Lito, is a Savior. Kung naganap ka ng tagapagligtas, hallelujah! Ito ang pangalan na dapat nating tatanggapin. Oh, I'm so glad to know that the name of my God is Jesus and the meaning of that name is Savior. They are still expecting him to be resurrected. But my Bible tells me only one man in the Bible that was resurrected. His name is Jesus Christ. And another group in our island, Samal Island, or the city or garden city of Samal Island. The other group was called the Mungkadista. The Mungkado. Their founder was Master Hilario Camino Mungkado. He is also dead now. To the followers, he is like Noah in the Old Testament. He built an ark. Not a wooden ark, but a concrete ark. Concrete. Cement that will sink. For sure. And he said to his followers, when the judgment comes, we will just ride in the ark. Get in the ark. But we don't belong to the time of Noah. And the Bible tells us there will be no more flood again. Because of Noah's commitment to the Lord. God promised to Noah, as long as you will see the rainbow, there will be no more flood, Noah. Oh, the faithfulness of Noah stopped the flood. But God said, the earth that is in existing now is being preserved by fire. This planet earth is being reserved and preserved by fire. If the Mungkadista built an ark, the ark will be burned. If you will hide to the mountains, there is fire in the mountains. Because that will be the judgment that is coming to this world. Then what did he tell to the followers? He told to the followers, we must practice eating raw foods. I eat raw fish, but I don't belong to the Mungkadista. The raw food, that means the vegetables, don't cook the talong, the sitaw, the malunggay. Ano pa ba yung mga gulay? Oh, hindi na niluluto yan. Ibilad mo lang sa araw ng konti, o ilang sandali, pwede mo nang kainin. And he taught his followers for the men to have long hair, grow beard and mustache. And you can stay like 30 days on a cave because we want power. And the man died. And until now, there is no flood. Until now, he's lying, not on a crib, but 6 feet below the ground. He joined in the dust. No more Moncado, but the followers are still believing him. Oh, what a lie. Oh, what a deception. Oh, what a mistake. What a work of the devil to deceive the mind and to blind the mind of the people. But today, we have a sure word from this Bible. Oh, hallelujah. We don't have the message of deception. Wala tayong mensahe sa panliling lang. Hinahamon ko ang bawat kapatid. Hinahamon ko ang bawat bisita. Gumising tayo, mga kapatid. Ang daming nagsilabasan. Ang daming nagtuturo ngayon na sila ay makapagligtas, na sila ay Diyos. Ngunit ang Bible ay nagsasabi, meron lamang isang tagapagligtas. Isang tagapagligtas po lamang. Bakit maraming relihiyon, Pastor? Kaya kami ay nanggagaling sa isang leon. Meron kaming leon. Bakit ang dami? Mga kabatid, dahil sa daming pag-iisip ng tao, nabubuo nilang isang relihiyon. Sa dami namang pag-iisip ng tao, mga kabatid, at sariling pag-unawa, ay nagkaroon sila ng ibang pagtatayo ng relihiyon. Pero ang mga reliyon, mga kapatid, ay wala pong magagawa sa ating kaligtasan. Pero kung nabasa natin ang Biblia, binasa natin, mga kapatid, sa Tagalog at napakalinaw, nang sabi niyang anghel kay Josep, huwag kang matakot, Jose. Huwag kang matakot, Jose, sabi ng anghel. Dahil ang batang ipinagbubuntis ni Maria ay hindi gawa ng tao, hindi gawa ng kalikasan, hindi gawa ng anumang bagayan, nang gagaling niyang sa ikataas-taasan sa pamagitan ng banal na Espiritu. At ang kanyang pagbubuntis sa panahon na siya ipapanganak at sa panahon na ang bata'y isisilang, huwag mong kalimutan, Joseph, na ang batang isisilang na yan ay pangalanan mong Jesus. At ang ibig sabihin sa pangalang Jesus, siya ay tagapagligtas sa kanyang mga tao mula sa kasalanan, mga anak ng Diyos, mga bisita at kaibigan. Saan tayo nang gagaling? Galing tayo sa kasalanan. Ano ang magagawa natin? Ang sabi ng anghel, darating ang batang ito at tawagin Jesus ang kanyang pangalan at siya'y tagapagligtas. Naganap ka ba ng kaligtasan ngayong umaga? Huwag kang magkakamali. Ang sinabi ng Biblia, si Jesus ang tagapagligtas. We have the group also in the Philippines and we call them the Rizalian. Rizalistas. Their founder, they believe that Dr. Jose Rizal, one of our national heroes, is God. But he's dead for hundreds and thousands of years ago. Paul said, I preach Christ not in vain. If Christ has not risen from the dead, if Christ did not rise again, my preaching is in vain. Our service to God is in vain. My preaching and my faithfulness to God is in vain. But people at Corinthians, let me tell you this. Jesus did not remain on the grave. My God, hallelujah, he was resurrected from the dead. Therefore, my preaching is not in vain. Therefore, our faith in God is not in vain. Your coming to the church is not in vain. Your faithfulness in the Lord is not in vain, because Jesus has risen from the grave. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Nabuhay muli. Oh, hallelujah! Why? hundreds of years ago, binaril siya sa lunita. Meron bang nakakita noon sa pagkabaril kay Jose Rizal? Pinanganak kayo noong 1800? Naging saksi ba kayo, mga batid? Binaril siya. Inilibing, may taong naniwala na siya ay Diyos. Kaya may mga taong tinataas si Jose Rizal. Pero mga kabatid, mula anong siya ay inamatay hanggat ngayon, sa mga taong binanggit ko, Iklio, Mukado at Jose Rizal, hanggat ngayon, wala pang nabuhay sa kanila. Pero bakit ay mga tao, kaya sabi ni Pablo, ang aking pangaral ay maging walang kabuluhan. Kung si Kristo na aking pinapangaral ay hindi nabuhay sa mga patay, o hindi nabuhay muli sa mga patay, ngunit ang Kristo na aking pinapangaral sa inyo, totoo ang kanyang pagkatao, siya ay namatay na pako sa cross. Pero nagbilang ako ng 3 araw, at sinabi sa akin ng anghel at ng Panginoon na siya ay nanggagaling sa kamatayan, ngunit pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay muli, mga kapatid, at siya po ay nagbigay ng kautusan na pangaral ang buong ebanghelyo sa buong daigdig, na ang sinumang manampalataya at mabautismuan ay maliligtas. Ganun kadakila ang ating dakilang Panginoon. Ayaw niya na merong mapahamak sa atin. The Muslims, they believe that Muhammad is much more greater than Jesus. The Buddhists, they believe in Buddha. That Buddha is going to bless them financially. That Buddha will make them rich. Mga batid, kung pag-usapan natin ang pagpapayaman, may Diyos ka man o wala, yayaman ka basta kikilos ka. May Buddha ka man o wala, may Kristo ka man o wala, yayaman ka. Mga tao, nakikita nating mga mayayaman diyan. Nagsisimba ba sila? Hindi. But they are filthy rich, millionaires, billionaires. Pero hindi yan ang pasimula at ang dulo. Maangkin mo man ang buong mundo, wala nang ihigit pa sa iyon yan. If you own the whole world but lost your soul, oh, what profit a man. Kahit sabihin mo ang laki ng kinita mo noong nakaraang linggo, nagtinda ka ng anumang bagay, kumite ka, duble pa ang kita mo, pero walang Kristo ang buhay mo, walang ginansya sa mga bagay na yan. Kalugian yan sa ating buhay. Kumita ka siguro ng 1,000, 2,000, hindi higit sa taong sinabihan ng Diyos, kahit maangkin mo pa ang buong 1,000 at mawalang iyong kaluluwa, walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, kung ikaw man ay yaman at pinagpapala ng Diyos, at ikaw ay naglilingkod sa Kanya, napakadakila ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero ang higit sa lahat, ating unawain na merong tagapagligtas ngayong umaga. In China, Sir Willoughby preached last Sunday morning that the people in China, they are still reading the book of Mao, the booklet of Mao. For so many long years, they are still reading the book of Mao. They believe that Mao is one of their gods, that someday Mao will deliver them from bondage or from poverty. But sad to say, for long years, today, tomorrow, and the next year, there's no Mao that is being resurrected. And of course, if you are hoping for someone and no result, nothing had happened, your hope is going to, will start diminishing and losing the hope. And that hope that is losing, the assurance that is no more working,
Now they are looking for someone. Now they are expecting for another one that will deliver them, that will give them hope, that will give them assurance. And Sir Willoughby told us that he has a booklet, a New Testament, and he told the people that there is Jesus in this book. This Jesus will give you hope. This Jesus will give you assurance. This Jesus will give you eternal life. This Jesus will give you peace. This Jesus will save your soul.
Purihin ang Panginoon.
Kaibigan, kung meron ka mang binabasa, anumang bagay o aklat yan, maring yan ay pagbabasa mo na aklat na magkaroon ka ng karunungan, magkaroon ka ng kapangyarihan, at hanggat ngayon walang nangyayari sa iyong buhay, meron akong aklat ay pakilala sa iyo. Hindi igawa ng tao, hindi salita ni Pastor Pistanyo, hindi igawa natin mga missionaries, ngunit ito'y salita ng ating dakilang Panginoon na ikaw ay kailangang maligtas ngayong umaga.
They were reading
Muhammad, where is Buddha, where is Mao, and the rest of them. History tells us also and verifies us that these men who pretended to have been divinely conceived with a divine power, they are still on the ground, 6 feet below the ground. They are still dead. They have no power to conquer death. But Jesus, whom I am preaching today, he did not remain on the grave. Hallelujah. He was resurrected. Nabuhay siya muli. Oh, para purihin ang pangalan ng ating dakilang Panginoon. Oh, come on, hallelujah. Let us exalt the name of Jesus. Today, my Bible tells me, your Bible tells you, and the Bible tells us, not history, that the name of that Son, the name of that Son, oh, the name of that Son. When the baby is about to be born, I don't know how many months was the baby is in the womb of Mary. But if we will try to think, we will say, let us say or assume that 2 hours before the actual delivery, maybe the angel visited again to Joseph and reminded Joseph that the name of that son must be Jesus. Joseph, don't forget. Angels were watching, reminding Joseph not to forget the name. Maybe Joseph's mother has another name for that son. Maybe the mother of Joseph is thinking about Joseph, if we will name him like Lito, like Ronald, or like Christian. Or maybe the relatives of Mary wants another name. But Joseph remembered the name. We must remember that precious name. Hallelujah. Oh, hallelujah. And finally, the baby was born. The Savior of the world was born. And angels were excited. Angels were waiting for the pronouncement. And Joseph is ready to mention the name. And the people were watching. And Joseph, when he saw the child, he named the child according to the will of God. He named the child according to the order of the angels. And Joseph said, the son that is now being born, his name must be called Jesus. Oh, hallelujah. When the baby was born, angels were rejoicing. Heaven were feasting, because that's the time they know the name of God. Because the Bible tells us, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, in heaven, in earth, and under the earth. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Isigaw natin ang pangalan ni Jesus, mga kapatid. Hallelujah! Doon lang nalaman ng mga anghel ng pangalan ng Diyos na Espiritu na hindi nila nakilala noon ay Jesus ang pangalan. Palakpakan natin si Jesus Christ. Sige po. Ipalakpak natin ng malakas. Salubungin natin ang presensya ng ating Panginoon. Ang tagapagligtas ng ating mga kasalanan ay isinilang ang pangalang Jesus. Mga bisita at kaibigan ngayong umaga, kailan maisilang si Jesus sa inyong mga buhay?
Joseph, in all obedience, remembered the message of the angel. I will name the child Jesus, for he will be the Savior of the world. And all the angels in heaven rejoicing and worship and bow down before that name. Jesus was born as a Savior. And Jesus wants you to know that if you will accept him today, you are saved, and you will be saved by the power of that name.
Atin pong iingatan, mga kapatid, sa panahong ito, habang tayo po'y magtatapos sa mensaheng ito, ang daming pangalan na ibinigay ng demonyo.
The devil, Satan, and every demonic power in this world hath dispersed and delivered so many names to make you confused, to make you deceive. But if we will read this Bible, there is only one name. Oh, hallelujah! Neither is there salvation in any other. Oh, hallelujah! Given among men under heaven, the name of Jesus. Mga kaibigan ko, wala nang ibang pangalan na ipinigay sa silong ng langit na sukat natin ikaliligtas sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang pangalan at walang ibang pinanggagalingan na ang gagaling lamang sa langit.
Meron pa bang tagapagligtas maliban kay Jesus? Meron pa ba? Meron pa bang ibang pangalan?
I will tell you, there is none other name. Wala nang ibang pangalan.
Kaibigan ko, kapatid ko ngayong umaga, wala nang ibang pangalan pa. Nasukat nating ikaliligtas.
Ang daming binigay ng demonyo. Binanggit ko na ang mga pangalan. Mga batid, yung mga tao na yan hanggat ngayon, mayroon pa mga followers at alam nyo, handa silang magpapakamatay. Naalala niyong balita doon sa Dinagat Island, yung kanyang anak na si, pangalan nun, Rubin ba yun? Yung mayor, Rubin ni Cleo, yung kanyang sumunod sa kanya. Handang makipaggira ang mga tao sa ating armed forces at sa PNP. Huwag lang makulong ang anak na yan.
o yung master na yan. Ganon sila katapat sa kanilang master. Ganon sila mga kapatid kaluyal sa kanilang leader. Pero alam nila mga kapatid, wala pong pag-asa doon. Wala pong katotohanan doon. Dahil ang ibinigay na pangalan sa atin, hindi pangalan ng Pilipino, ng Amerikano, ng Hudyo. Ang pangalan nito mga kapatid ay nanggagaling sa langit. At ang anak na ito ay hindi ginawa ng babae at ng lalaki. Ang sabi ng anghel, yan po ay gawa ng banal na espiritu. Dahil walang ibang makagawa sa ganong bagay na pwede tayong iligtas mga kapatid. Yung Diyos na yan ay nagiging tao mga kapatid. At siya po ang nagligtas sa atin. Huwag kang malito ngayong umaga. Huwag kang makinig sa bulong ng kaaway. Huwag kang makinig sa udyok ng demonyo. Hindi tao ang kailangan mo. Hindi tao ang tagapagligtas. Si Jesus lamang ang makapagligtas sa atin. Yung mga taong binanggit ko, kahit si Cleo, si Bukado, si Rizal, si Buddha, si Muhammad, kahit si Maria, kahit si Pablo, si Pedro, hindi makapagligtas sa atin, ngunit ang makapagligtas lamang, ang makapagligtas lamang ay ang ating Panginoong Jesus. Makinig kayo mga kapatid, hindi ka maligtas sa relihiyon, hindi ka maligtas sa Pentecostal, hindi ka maligtas sa Katoliko, hindi ka maligtas sa Iglesia ni Cristo, hindi ka maligtas sa iyong pagka-Mormons, hindi ka maligtas sa iyong pagka-Baptist, pero kung tawagin mo ang pangalan ni Cristo, tanggapin mo siya, hindi ka magkaroon ng kabiguan, siya lang ang tagapagligtas sa ating mga buhay. Ang mga follower ni Moncado, tinawag na mga Moncadista. Ang mga follower ni Jose Rizal ay tinatawag na Rizalista. Ang mga follower ng ni Buddha ay tinawag na mga Buddhist. Ang follower ni Mao ay tinawag na Maoist. Ang mga follower ni Kristo ay tinawag na Christians. You see? Bakit sila naging Christians? Dahil kailang tinanggap si Kristo. Hindi lamang tanggap sa salita, kundi pagtanggap sa kanyang pangalan sa ating mga buhay. Bakit tinawag kayong Christians? Dahil ating tinanggap sa Kristo. Kailan mo tinanggap si Kristo? Sa panahon na ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesu Kristo. Come on! Kaya sinabi ko, hindi ka maligtas sa relihiyon, hindi ka maligtas sa anumang grupo, pero kung ikaw ay mabautismuan ngayong umaga sa pangalan ni Jesu Kristo, ang Diyos ng Moncado, patay pa hanggang ngayon. Ang Diyos ng PBMA, patay pa rin hanggang ngayon. Pero ang Diyos ng mga Christians, nasaan siya? Nasaan ang Diyos na ba Kristiyano? Wala sa libingan, wala sa cross. Siya ay nabuhay muli at siya ay nakaupo sa trono. At ngayon sa pamamagitan ng kay Espiritu, kasama natin mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige, ipalakpak natin ang pangalan sa ang palakpak ang ating makamay sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Wala siya sa libingan. Si Maria na ina ni Jesus hindi makapagligtas. Si Pablo hindi makapagligtas. Si Pedro hindi makapagligtas. Dahil walang sinabi ang Bible ng pangalan ng bata ay tawaging Pablo. Ang sabi ng Bible, hindi pangalang Pedro or pangalang Maria, pero napakaliwanag. Oh, thou shalt call his name Jesus.
Everybody said Jesus. And the meaning of that name is Savior. Walang taong gustong maimpyerno. Nung nag-preach ako sa Singapore, mga kapatid, yung naipangaral ko dito yung Strive, merong 74 visitors. At sinabi ko sa kanila, ang sabi ng ang tanong ng mga tao, are there few that be saved? Bakit ganun ang tanong? Are there few? Bakit kakaunti lang ba ang maligtas? Bakit ganun ang tanong? Napakakuripot naman. Kaya sinabi ko sa kanila, hindi naman siguro Ilocano yung nagtanong. Na Kermit, ti agsaludsud, ti mga... Oh, hindi naman siguro kuripot. Bakit sinabi? Kaunti lang ba ang maligtas, Lord? Hindi naman din taga Bohol yun, di ba, Maigsoon? Kaya ingon sa ato, ang mga Bulanon daw kuripot. Istorya lang nila na, di mo na kuripot ang mga Bulanon. Ang tanong, di ba, are there few? Bakit ganun ang tanong? Dapat sinabi, Lord, marami bang maligtas? Sino bang maligtas? Pero kaunti lang ba? Kaya sabi ko sa 74 na mga bisita, kayong mga bisita ngayong 74, kaunti lang ang iligtas ng Diyos. Ilan lang kaya ang maligtas sa inyo? May sumigaw na babae doon sa tuktok kasi ang simbahan doon parang siningan. Sabi niya, lahat ay kailangan maligtas. Bisita po yun. Sumigaw siya, brother. Rick Mata, sabi niya, dapat lahat ay maligtas. Pumalakpak ang lahat ng mga tao, mga batid. You see, ang bisita ay nagsasabi, Pastor, dapat lahat ay maligtas. Yan ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, na ang lahat ay maligtas. Pero ang kaligtasan, Sister Ami, nagdepende sa ating desisyon ngayon. Kung tanggapin mo si Kristo, maligtas ka. Pero kung manatili kang bingi at hindi mo pansinin ang kaligtasan, walang kaligtasan darating sa ating buhay. Pero kung sabihin mo, Panginoon, kailangan kong maligtas ngayong umaga, tatanggapin kita. Mag-ingat tayo, mga batid. Dahil ang sabi ng Bible, kakaunti lang ba ang maligtas, Panginoon, other few that be saved, Lord. But God said not yes or no. God said, strive. Strive to enter. Magsusumikap. Kaya tayo mga bisita at mga kaibigan, magsusumikap ka. Bakit, Pastor? Dahil ang daming nilalagay si Satanas sa iyong daanan. Gusto mo nang tumanggap ngayon kay Kristo bilang personal tagapagligtas. Gusto mo nang magpabautismo ngayon. Pero malaala mo yung sabi ng lula mo, dito tayo pinanganak, dito tayo isinilang, dito tayo nato, dito na tayo. Huwag na tayong lumipat pa, huwag na tayong umalis pa. Mga kapatid, ang kaligtasan hindi riyan palipat-lipat. Dahil kung palipat ka lang ng lipat, hindi ka rin maligtas. Ang dapat mong gawin ngayon, kung si Kristo ang tagapagligtas sa akin, hindi na ako lilipat pa. Siya na aking tatanggapin ngayon. Walang sinabi ang Bible na lumipat ka ng relihiyon o pumunta ka sa ibang relihiyon. Ang sinabi ng Bible, tanggapin mo lang si Kristo at ikaw ay maligtas, magpabautismo ka sa kanyang pangalan. And then maalaala mo na merong nagturo sa'yo at nagkujok sa'yo na wala na ditong reliyon natin, dito na tayo maligtas. Yung ating nakamtan mula kay mama, kay papa, kay lula, kay lulo at sa ating mga ninuno, ito ang kailang namulatan at ito na rin ang sa atin, mga kabatid. Hindi ito kung ano ang ating namulatan. Ang ating gawin kung ano ang nakasulat sa aklat na ito. Ang ating kaligtasan, hindi tradisyon. Walang tradisyon sa kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay sa ating bakilang Panginoon. Tumayo tayong lahat ngayong umaga. Palakpakan natin si Jesus Christ, yung palakpak, mga kapatid, na nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon.
Matapos maglagay ang demonyo ng lahat na mga uri ng taong nagpakukunwari na sila ay merong kapangyarihan. Pagkatapos sa mga tao na yan, si Satanas na mismo ang bababa at magdala siyang pangalang
Antikristo. At ang sabi ng Bible, meron siyang numerong 666. At sino mang tatanggap sa kanya ay maging kasama doon sa impyerno. Si Antikristo ay darating upang lalong dayain ang mundo, upang hikayatin ang mga taong inosente, mga taong takot at galit sa ebanghelyo ng ating Panginoon, mga taong hindi marunong umibig sa katotohanan, mga taong nakarinig sa mensahe ngunit pinamatigas ang kailang mga puso. Yan po ang dadayain ni Antikristo. Pero sa mga taong magdesisyon ngayon na tatanggapin ko si Kristo bilang personal na tagapagligtas sa bautismo sa tubig sa kanyang pangalan, hindi ka kayang dayain ang ating naninis ni Antikristo, dahil ang kasama mo hindi lang ang iyong pagkatao, kundi may Kristo ka na sa iyong buhay. At alam niyo mga kapatid, si Kristo ay makapangyarihan sa lahat ng mga bagay sa mundo. Siya ang iyong tagapagligtas, siya ang iyong kabangyarihan, siya ang iyong buhay na walang hanggan, at ikaw ay tatanggap ng banal na Espiritu, at ikaw ay bigyang kapangyarihan tawagin anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, ang lahat ng kapangyarihan mula sa langit ay susunod sa iyo. Nang sabi ng Panginoon, kahit sa kamatayan ay hindi niya tayo iiwanan. Kaibigan, wala kaming ibang dalangin ngayong umaga na ikaw ay lalapit sa Diyos. Wala nang ibang pangalan pa na ibinigay sa silong ng langit na siyang sukat nating ikaliligtas. Ang pangalan na yan ay pangalan ni Jesus Christ. Meron bang nandirito ngayon na nais tumanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas? Meron ba tayong kasama sa lugar na ito na iyong naunawaan na kailangan kong tanggapin si Kristo ngayong umaga? Pero bago ka mag-desisyon, kaibigan at kapatid, itaas muna natin ang ating mga kamay sa Diyos. Ipikit natin ang ating mga mata, kaibigan at mga kapatid, at tayo'y mananalangin. Sa ating mga kapatid sa church, idalangin niyo ang ating mga bisita ng kaliwanagan, ng kaligtasan, ng anointing ng Panginoon, ang kaunawaan, ang isang magbibigay nang minsay sa kailang mga buhay. Dakilang Diyos, wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na siyang sukat naming ikaliligtas. Meron kaming mga bisita ngayong umaga, meron kaming mga panauhin, meron kaming mga kaibigan na nandito ngayon na Diyos. Alam ko, O Diyos, na kayo po'y nangusap na sa kailang puso. Nangusap ka, O Diyos, sa kailang kaisipan. At dalangin ko, Panginoon, na ikaw ay kailang tatanggapin bilang personal na tagapagligtas. Bago maging huli ang lahat, Panginoon, I pray. Iligtas mo, O Diyos, ang kailang mga kaluluwa ngayong umaga. Iligtas mo ang kailang mga buhay ngayong umaga. Lord God, ang sino mang lalapit sa harapang ito, O Diyos, at sabing ikaw ay aking tatanggapin, Panginoon, bilang personal na tagapagligtas. Lord God, tawagin mo ang kailang mga buhay ngayon. Tawagin mo, O Diyos, ang mga tao na rito, Amang Banal, at ang kailang mga buhay ay magkaroon ng kasiguruan at katiyakan. Salamat po, Amang Banal, at aking sinasaway ang gawa ng kaaway, ang espiritu ng kadiliman na bumabalot at umaalipin sa kanila, O Diyos. Palayain mo ang aming mga bisita ngayong umaga. Iligtas mo sila, Amang Banal. Sa pangalan ni Jesus Christ, inangkin namin ang tagumpay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah, Jesus. Meron bang mga kapatid natin at kaibigan na nais tumanggap sa ating Panginoon? At kung yung nadarama na nais yung tanggapin si Jesus Christ, inanyayahan kayo kung lumapit dito sa harapan at kami manalangin sa inyo. Kung meron kayong nararamdaman at gusto nyong paglingkuran ng Panginoon at kayo kinakausap ng Diyos na kailangan kong maligtas,
una namin kayong bigyan ng pagkakataon na makalapit sa ating Panginoon. Hallelujah. God bless you, brother. Pagpalain kayo ng Diyos. Dito ang isang lalaki, mga batid, na nais tumanggap sa ating dakilang Panginoon. Sino pa po ang nais tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo? Ang nakakaunawa at nakakilala na walang ibang tagapagligtas maliban kay Jesus Christ. Ano man ang ating gagawin, mga batid, walang ibang tagapagligtas. Nandito po ang isa dalawang babae na nais tumanggap sa ating Panginoon. Nandito ang isa nating sister, mga batid. Hallelujah, she's crying, hallelujah. She wants to be saved in the name of the Lord. Hallelujah. There is a feeling of salvation in the house today. If you want to be saved, the Lord is here. Jesus is here to save you today. Hallelujah. Ulitin ko po, wala nang pinakamagandang decision sa ating mga buhay na magkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon. Ang daming nilalagay na pangalan ng kaaway. Alam nyo, mga batid, yung mga followers doon sa Surigao, namamatay sila. Yung iba doon, mangingisda. At yung kapiranggot na nahuling isda, dalahin nila doon sa kailang master para meron lamang silang maibigay. Walang madalang pagkain doon sa kailang pamilya. Hindi yan ang Diyos nating hinahanap. Ang Diyos nating hinahanap, siya ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. Siya ang naghatid sa atin ng kalakasan. Hindi yung ikaw ang maghihirap. Hallelujah. Yung mga tao sa BJ China, minamahal na lang si Mao, Chipong, si Mao, nag-o-offer, mga kapatid, kahit ilang alay pang dalahin mo doon, yung Diyos na inalayan mo ay hindi kakain at hindi makakita at hindi tatanggap. Pero yung Kristo na nakakita ngayon sa mga taong lumapit sa Kanya, yung Diyos na aking pinapangaral sa inyo, nakita kayong lahat ngayong umaga na kayo'y lumapit sa Kanya at kay nais tumanggap at maligtas ngayong umaga. Hindi ito kalooban ng tao. Hindi ito kagustuhan ng tao. Ngunit ito ay kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sige po. Huwag kayong mahiyang umiyak. Sige sis, malaya kang sumigaw. Sige. Ganon din ako noon. Ganon din ako noon, mga kapatid. Nung sinabi nila sa akin si Kristo, umiyak ako ng umiyak at sumigaw. Gumulong ako sa lupa, mga kapatid. At tinawag ko ang pangalan ni Jesus. Doon ko lang yan nararamdaman. Nung sinabi sa akin na si Jesus ang tagapagligtas. Kagaya sa Kanya, walang taong gustong sumigaw at umiyak. Pero dahilan sa kabutihan ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi mo kayang pigilan ang iyong pag-iyak at magsigaw sa Panginoon. Kaibigan, kailangan mag-desisyon ka ngayong umaga. Kailangan kayong mag-desisyon. Kailangan kayong gumawa ng desisyon sa inyong mga buhay. Merong mga babae at mga lalaki na nandito sa ating harapan upang tanggapin si Kristo. And we are going to pray for them that the Lord will continue to bless them today. Pakitaas po ang inyong mga kamay, mga kapatid. And we are going to pray. Oh, that the book of life, that book will be opened. And the names of these men and women, the angels will witness that the name Jesus is not a vain or just a useless name. That the name is Jesus of Jesus is not powerless. That the name of Jesus is a Savior even this morning. Even today, the name Jesus is still a Savior. Has power. Jesus, the Savior of the world. Sige mga anak ng Diyos, sambahin natin ang pangalan ni Jesus Christ.
Kayong mga bautismado sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Gawin nating matamis ang pangalan na yan. We thank God for Joseph that he did not forget the name Jesus. We thank God for Joseph that he named that child. He named the son. He named him Jesus. He's the Savior. Sige mga anak na bautismado sa pangalan ni Kristo. Pwede bang pasalamatan mo ang pangalan na yan? Pwede bang luwalatin mo ang pangalan na yan ngayong umaga? Kung di sa pangalan na yan, di tayo naligtas. Sige. Sige, pag-pray niyo ang ating mga kapatid. Sige mga leaders, pray for the visitors. Pray for them. Hallelujah. Sige. You can receive the power in the name of Jesus. Hallelujah. Sige sis. Huwag kang mahiyan. Sumigaw. Sige. Sige. Just call on the name of Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. You can call on the name of Jesus. Sige po. Marami pang lumalapit na tatanggap sa ating Panginoon. Jesus is here. Right now, He is here. The name of Jesus. Ano mang problema meron tayo, just love the name of Jesus. Ano mang siluranin meron tayo, just call on the name of Jesus. Kung ikaw ay nakalimot sa pangalan ni Jesus, narito ko upang ipaalala sa iyo muli na ang pangalan na yan ay hindi nagbabago.
Jesus is here right now, oh living thing.
Oh, we pray. Oh, I pray. Oh, Jesus.
Ready your heart to hear. Jesus is
yes.
here
right Jesus is here.
Now,
oh, patuloy sa iyong pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Walang magpipigil sa iyo. Walang sasaway sa iyo. Patuloy sa pagtawag sa pangalan ni Jesus. Patuloy sa pagtawag sa pangalan niya. Purihin ang Panginoon. Tatanggapin niyo ang kapangyarihan ng Diyos. Sige, Brad. Mahal ka ng Panginoon. Matagal ka nang hinintay ng Diyos. Matagal ka nang tinawag ng Panginoon. At salamat na ikaw ay nandito. Upang paglingkurin at tanggapin siya. Mahal ka ng ating Panginoong Jesus. Mahal ka ng ating Panginoong Jesus Cristo. Hallelujah. Oh, sige. Pray for the love of Jesus. Pray for the love of Jesus in their lives. Inalangin yung mga batid na sila inihintay.